There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nanna. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit til dig, Nanna.
Tak for det, Anna, og velkommen til dig og alle vores kære lyttere.
Ja, velkommen til. I dag, der har vi et spændende emne på programmet.
Endnu igen en dag.
Igen i dag, og det er faktisk første gang, at vi tager sådan en lidt psykologisk drejning i vores afsnit, sådan lige på hårdt, ikke?
Nanna, jeg fornemmer, at det ikke bliver det sidste, fordi det er lige så lortespændende, undskyld mit sprog, som de lidt mere konkrete koncepter og fænomener, vi runder i Apollo-podden.
Det er rigtigt. Men det har en lidt anderledes klang, og det er der jo ikke noget dårligt i. Skal vi ikke lige fortælle dem, der lytter med, hvad det er, vi skal tale om i dag?
Vi skal tale om NLP, NLP, som står for Neuro-Linguistic Programming.
Neuro-Linguistic Programmering.
Og det er en psykoterapeutisk form eller retning, som deler ud af nogle værktøjer, vi mennesker, vi kan benytte os af i vores færden med andre mennesker, men også til at se indad og måske blive klogere på os selv.
Og der besvarer du allerede næsten mit næste spørgsmål til dig, Nanna. Hvad du ved om NLP. Du har allerede rimelig godt kendskab til det, kan jeg høre.
Og det er jo derfor, vi har de her tre F'er. Det er for, at jeg allerede nu kan sige, at jeg har nogle B- og afkræftede forudindtagelser inden for NLP, fordi begge mine forældre faktisk har studeret NLP i Santa Cruz, hvor at man fandt på det. For jeg ved ikke engang, hvor gammelt det egentlig er.
70'erne.
70'erne? 80'erne, måske. Ja. De var i hvert fald i San Francisco i 2007 eller 8 for at videreuddanne sig, sådan en overbygning fra deres tidligere psykologiske uddannelser. Okay. Så jeg har kendskab til det, og jeg har nok i virkeligheden, nu siger jeg lidt i gåseøjen, under det, under hele min opvækst, eller i hvert fald min tidligere teenageår op. Så jeg tror, jeg ved mere om det, end jeg lige umiddelbart ved. Giver det mening?
Ja, 100%. Hvis dine forældre jo har haft de her værktøjer, så er det jo nok uden at vide det, eller været klar over, at de har brugt det i det, de skulle opfostre dig.
Lidt på en sådan, måske manipulerende måde. Men nu sidder jeg her, og jeg er blevet sådan ok velfungerende menneske, så NLP må kunne
et eller andet. Det kan vi godt blive enige om.
Hvad tænker du, når du hører det her Neuro-Linguistic Programming?
Jeg tænker, det her det er et klasse eksempel på et afsnit, hvor jeg ingenting ved. Jeg ved ingenting om NLP. Det er et navn eller et fænomen, jeg bliver præsenteret for. For et par dage siden, uden at have haft kendskab til det, inden jeg kender godt til psykoterapi, kender et par af mine venner, og der går i psykoterapi, og ved også, at det er en effektiv måde ligesom at klæde sig på.
Til livet.
Til livet, ja, lige præcis. Og så ridsede jeg overfladen, jeg søgte på det, og fik noget meget sådan, overfladisk information om det, men det er et NLP er noget, som mange kendte amerikanere benytter sig af. Altså, hvis nogen af jer derude kender Tony Robbins, han er sådan en lidt en selvhjælpsguru. Han har en Netflix-dokumentar, der hedder I am not your guru. I'm not your guru. I'm not your guru. Han benytter sig af NLP. Altså, men jeg sidder og tænker,
jeg tror, der er mange, der tænker, hvad fanden kommer Tony Robbins af?
Altså, han er
jo et base, og han er legendarisk, og han er høj og meget voldsom at høre på, men alt, hvad han siger, giver mening.
Ja, han taler ind i folks hjerter.
Det gør han, og det er faktisk ved hjælp af den her NLP-uddannelse og de her værktøjer, som han så i en helt overdimensioneret grad har formået at kunne præsentere for os andre og indvige os i.
Ja.
Men det er sjovt, Anna, fordi at, hvis der sidder nogle lytter herude, der kender Anna personligt, så ved jeg allerede nu, at dette emne, dagens emne, bliver lige i din ånd. Og jeg tror, du bliver meget positivt overrasket over, hvor meget du egentlig kan trække ud af dagens emne, lige så vel som jeg håber, vi har nogle lyttere,
det håber jeg
gør sig gældende for.
Det håber jeg. Og mit umiddelbare indtryk af NLP...
Har vi bevæget os lidt ind på de tre F'er nu?
Ja, jeg tænker, vi er på vej derind. Og jeg glæder mig til at tilgå dagens emne, og jeg tror og håber på, og jeg elsker den slags psykoterapi, psykologiformer, der ligesom giver noget hjælp til noget selvhjælp. Altså selvfølgelig kan man få noget fantastisk ud af at ligge på en sofa og tale sig igennem tingene og få bearbejdet dem, men jeg er sindssygt stor fortaler for at give folk nogle håndgribelige redskaber. Du har et problem, der er ikke alle mulige andre, der kan gå ind og løse det her for dig. Altså det er jo sidste ende dig selv, der har ansvaret for det. Så jeg håber, at NLP kan give ikke bare mig, og ikke bare dig, Nana, men dem, der lytter med nogle håndgribelige værktøjer. Neuro-linguistic program. Jeg sidder bare lige og tykker lidt på ordet. Neuro, det må jo næsten være noget med hjernen, ikke? Neurologisk. Linguistic, noget sprogligt. Programming, ja, det må være noget med noget computer. Nej.
Programmering af de to tidligere elementer.
Ja, noget indre programmering. Måske, ikke?
Jo, helt sikkert.
Kommer du ind med en knivskarp kritik af NLP, nu hvor du har forældre, der har...
Nej, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her værktøjskasse, som udgør NLP, eller den værktøjskasse, som er bygget op af de her NLP-metoder. Men jeg glæder mig til at få måske nogle hands oven på, hvordan jeg kan allerede fra senere i dag tage dem med ned, når jeg tager ned og handler. Måske tilgå mine mennesker med et lidt større overskud, og på en eller anden måde sådan udglatte
ja.
Små eventuelle konflikter. Altså jeg tror, jeg har en idé om, at jeg kan komme i lidt større send, hvis jeg får fat i den her værktøjskasse.
Ja, det er en rigtig god pointe, og det håber jeg sørger med os, og det er næsten sikker på. Og lige her afslutningsvis...
Du havde jo en lille fordom, den skal måske lige lufte.
Det var lige nemlig det, jeg skulle til at komme ind på. Jeg har en lille bitte fordom, fordi... ordet dukkede op i forbindelse med, at jeg googlede NLP, og der stod pseudovidenskab. Altså det var en pseudovidenskab, som jo ikke er en rigtig videnskab.
Den er uden evidens,
og sådan, hvor meget af det her er egentlig bevist, og hvor meget er egentlig noget, man bare føler virker. Men igen, man skal heller ikke afskrive metoder, som ikke er videnskabeligt understøttet. En af de store ting, jeg kommer til at tænke på, det er AA, Anonymous Alcoholic. Det var en eller anden tidligere alkoholiker, som så bliver formår at komme i afvænding og bliver ædru og stopper med at drikke. Han skaber den her afvændingsmetode. Den har ikke grobund i videnskaben, og alligevel er det den metode, der har fået flest mennesker til at stoppe med at drikke alkohol. Så om det er placebo, om det er pseudovidenskab, hvad er det egentlig?
Whatever it is, it works.
Ja, og vi skal have afmystificeret alt det her i samarbejde med en...
NLP-psykoterapeut ved navn Anne-Grethe Williams. Og hun kommer ind nu, så skal vi ikke hive hende med ind?
Jo, lad os gøre det.
Som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre.
Følge Jung og jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks.
Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr.
Jeg har aldrig hørt om bogen Snarlige Død. Og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne.
Man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening.
Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende.
Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge.
Til dig, Anne-Grethe.
Tak skal du have.
Ja, velkommen til dig, og dagens emne i dag, det er jo NLP. Og kan du lige fortælle os, hvad NLP står for?
Ja, det kan jeg. NLP, det står for Neuro-Linguistic Programming. Og N'et, det står for neuro, altså hjernen. L'et, det står for linguistisk, og det er både de ord og tonen, vi udtrykker os med, og kroppen, vi kommunikerer med. Og programmering, det er egentlig alle de ting, vi er blevet påvirket med lige fra starten af, til at gøre os til lige præcis det unikke menneske, vi er lige nu.
Det er altså spændende.
Meget spændende. Og hvad er det? Hvad er NLP?
Jamen NLP, hvis man skal tage det sådan helt i grove træk, så er det anvendt psykologi. Og allerførste gang, jeg møder NLP, det er faktisk på en erhvervsskole. Og jeg skal undervise i konflikthåndtering. Og for at gøre det som underviser, så mødte jeg faktisk en, der hed Svend Munk fra Nordjylland, som kom ned og lavede det her kursus. Og det var vildt spændende. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have en masse andre opgaver. Men jeg slettede alle de aftaler, jeg havde, for det her var virkelig spændende. På fjerde dagen, så spørger han der, ved I egentlig, hvad det er, I har været udsat for her de sidste fire dage? Og så sidder vi egentlig forventningsfulde og venter på et svar. Og så siger han så, det er NLP. Og ved I, hvad det er? Det er nyt lys i pæren.
Og så sad vi alle sammen og tænkte, holy moly. Altså.
Så han havde simpelthen udøvet det på jer, uden at sætte en definition på, hvad han havde gang i?
Han havde faktisk lavet et kursus i konflikthåndtering på baggrund af NLP-værktøjer.
Og så havde han anvendt den her psykologiske metode.
Ja, præcis.
Spændende.
Hvad oplever du i de fire dage?
Jamen det, jeg oplever, det er faktisk, at der sidder en flok kursister på det her hold, som er i erhvervslivet i alle aldre, vil jeg sige, fra 18 år op til 60, tror jeg. Og i takt med, at de får viden og deltager i øvelserne, får nogle indsigter, så sker der faktisk en forandring bare i løbet af de ganske få dage, vi er sammen. Og alle de her øvelser er med til egentlig også at gøre, at de her mennesker begynder at blive bevidst om, hvad er det egentlig for en adfærd, jeg har, der er med til at optrappe konflikter? Eller er jeg sådan en, der er konfliktsky og render skrigende bort, lige så snart der er konflikter i luften? Og det, der også var, det var, at i løbet af de her dage her, så blev det meget, meget tydeligt, at vi alle sammen har et forskelligt landkort. Altså, at vi har en forskellig måde ligesom at betragte verden og betragte hinanden. Mm-hmm. Så det, der var i det, det var, at jeg skulle efterfølgende undervise i det. Og fordi jeg fandt ud af det her, det var altså ikke bare et hvilken som helst kursus, så besluttede jeg mig for at gå op til min leder og sagde, at det her skal jeg lære noget mere om. Hvis jeg skal undervise i det her, så skal jeg simpelthen lære noget mere om det. Mm. Og det betød så, at jeg havde en kollega, som var startet på NLP, på Dansk NLP Institut, og hun sagde til mig, Anne-Grethe, ved du hvad, hvis du skal læse noget mere NLP, så er det på Dansk NLP Institut, og der er ingen grund til at undersøge andre steder, fordi jeg har virkelig styr på det.
Meget interessant.
Helt vildt interessant. Også, jeg tænker, der ligger en enorm styrke i at være bevidst omkring NLP, og måske kunne udøve det på arbejdspladsen.
Mhm. Det tænker jeg også, og jeg tænker, du nævnte lige konflikt. Det er noget, vi har meget forskellige tilgang til. Altså, der er jo nogen, der er meget konfliktsøgende, der er nogen, der er, som du nævnte, konfliktsky. Og jeg synes, det er interessant og vigtigt, at I har været voksne, der har arbejdet med, var det unge børn, unge?
Nej, altså dem, der lige var på det her kursus tilbage i 2003, tror jeg, det er mange år efterhånden. Altså, det var folk, der arbejdede i erhvervslivet fra 18 år og op til 60, tror jeg, det var.
Ja.
Som jo går rundt i dagligdagen og højt tempo, og der kan være presset. Og så er det ikke altid, at kommunikationen den foregår på sådan den der voksne og følsomme måde, og med god rationale og alle de der ting. Ja. Når man er presset, så ryger der altså en fink af panden, og der bliver fyret noget af sted, så man tænker bagefter, hvad var det lige, hun sagde der. Hold da op, og hvad var det så, han gjorde? Det kan man ikke. Og så går man i gang med sit landkort, altså den programmering, man har fået gennem hele sit liv. Mm. Og så fyrer man løs med det. Og det er jo blandt andet at gå til angreb, når man er presset, og begynder at råbe og skrige, og til din idiot, og alt sådan noget der. Ikke?
Ja.
Hvorimod andre tænker, nu kryber jeg i skjul, for jeg skal ikke have nyt noget her, så jeg stikker hælen mellem benene og flygter.
Mm, eller også, så står jeg... Kender det ene og det andet.
Ja. Jeg kan godt lide, at I kalder det for et landkort.
Ja.
Det er et dejligt udtryk.
Ja.
Det
kommer egentlig fra en gut, der hedder Albert Kosybski, som egentlig fremlagde for mange år siden, The map is not the territory.
The map is Yes. Ja. Og hvad mente han med det?
Jamen det, han mente, det er, at i bund og grund, verden er ikke som den er, men som du er.
Ja.
Så der er et landskab derude, altså dagligdagen og de mennesker, vi befinder os sammen med.
Mm.
Og så det, der er helt, helt afgørende, fordi det er den programmering, vi har, det er, hvordan vi responderer på lige præcis de input, vi får.
Mm.
Lad vi det gå under huden og blive sure, kede af det, nedtrykte, såret osv. Er det det, vi gør, eller sætter vi panseret op og siger, vender den tilbage og siger, det er også dig, der er noget galt med, og du kan da også bare lade være, og så videre. Ikke?
Mm.
Og det der ikke bliver sagt. Altså, det ligger alligevel og ulmer under overfladen. Så når vi arbejder lige præcis med landkortet her, så er vi egentlig med NLP-baggrund meget enige med Freud. Det er, at der er noget, der er bevidst, og så er der en hel masse, der er ubevidst.
Mm.
Ja.
Det kan vi lige høre.
Ja, det kan vi. Det kan være, at vi kommer ind på det senere. Ja. Og jeg synes, det er interessant, du nævnte, at det var i forbindelse med konflikt og stressede situationer. Jeg tror, der er mange, mig selv inkluderet, der kan genkende til, at det er i stressede situationer, i pressede situationer, vi kommer til at gøre ting, vi er lidt flov over.
Ja,
det er ikke helt noget, derfor jeg ikke stifter bekendtskab med mig selv, når jeg er stresset. Jeg synes simpelthen, det er nemmere bare sådan at lukke øjnene.
Ja.
Og så reagerer jeg måske irrationelt. Ja. Men så falder jeg ned igen, alt er godt. Mm. Og så er der ingen grund til at se mig tilbage, fordi at, det sker jo nok ikke lige forløbig igen.
Nej.
Men det skal der jo arbejdes på, der skal jo tages fat i det. Mm. Fordi på en arbejdsplads, eller til en chef, eller til en god veninde, tænker jeg også, eller i et parforhold, er det jo vigtigt, at man hele tiden kan sådan gå ind i hvad det er, der er sket, for at sørge for, at det ikke stikker af, som det gjorde sidst.
Mm. Præcis.
Et super, super, super godt værktøj. Mm. Men Ingrid, jeg tænker, vi skal lige have styr på, hvor kommer NLP fra? Hvornår er det opstået, og hvem står bag dets oprindelse?
Ja, NLP opstår i 70'erne i Santa Cruz i Californien. Det er der, hvor NLP har sin vugge, om man så må sige. Og som sagt er det omkring det her studiemiljø i Santa Cruz, hvor at der er nogle mennesker i universitetsmiljøerne, som begynder at stemme sammen og blive nysgerrige på, hvad er det for noget, det her med mennesker og psykologi, og hvad kan man? Og Richard Bandler og John Grindler, de var på det her sted her og fik etableret nogle studiegrupper, hvor de sådan eksperimenterede med forskellige ting. Det var meget almindeligt at eksperimentere dengang.
Ja, det gjorde man nemlig. Man har hørt om alle de der Stanford Experiment og Milgram. Og,
ja, alt det der er dybt.
Ja, lige præcis. Ja.
Som vi kan takke for er sket, fordi nogle af de der socialpsykologiske eksperimenter, der blev lavet dengang, altså man vidste jo ikke bedre, men vi drager så meget læring fra det i dag.
Mm.
Og også noget af det, vi underviser på Dansk NLP Institut på vores psykoterapeutuddannelse, at jamen, det socialpsykologiske, det der er omkring os, det påvirker jo individerne.
Mm.
Det påvirker os, om vi ved det eller ej.
Mm.
Ja. Så det, at der er så mange unge mennesker i dag, der døjer med psykiske vanskeligheder og sådan noget, jamen med NLP vil vi faktisk sige sådan her, at det er faktisk en sund reaktion på et system, der måske ikke er sundt.
Mm. Så du vil sige, at det er en naturlig reaktion til nogle omgivelser, der er lige nu?
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en sund reaktion.
En sund reaktion.
Og det er, fordi NLP som udgangspunkt har fokus på menneskers ressourcer frem for fejl og mangler.
Ja, frem for deres begrænsninger.
Ja, fordi det kan man få at vide mange andre steder. Hvad er du ikke god nok til? Hvad kan du ikke? Og alt sådan noget der. Det er der alt for meget af.
Mm.
Så NLP, det er mere sådan, hvad er det for nogle ressourcer, du har? Og vi har alle de ressourcer, der skal til at opnå det, vi gerne vil. Nogle af de her ressourcer er blot bundet i grundkonflikter. Noget af det, der er skabt tidligere i vores liv. Og de her hverdagskonflikter, som konflikter på arbejdspladsen eksempelvis. Mm. Så NLP er med til at give indsigt og erkendelse og håndgribelighed i, hvordan man så takler de her situationer. Så man både lærer, hvordan gør man, og hvorfor var det, jeg så sagde, reagerede sådan her sidste gang. Fordi en ting er at vide, hvad man skal gøre, en anden ting er også at få mening i det, der sker.
Helt bestemt.
Super god mening.
Hvad finder de ud af, de to herrer der?
Det, de finder ud af, det er, at i kraft af, at de er ret, altså, de stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende. Det gjorde man jo meget dengang.
Ja.
Og
Det, de var særlig fokuseret på, det var psykoanalysen, som jo var fremtrædende med Freud i spidsen der, at de sagde, det kan simpelthen ikke passe, at det skal tage så lang tid at få det psykisk godt igen. Altså, det må man kunne gøre mere effektivt. Så i stedet for at studere det syge, lad os dog studere det sunde og velfungerende. Og lad os tage udgangspunkt i de dygtige psykoterapeuter, de dygtige familieterapeuter, som laver nogle rigtig, rigtig gode resultater med deres klienter. Og lad os afkode, hvordan de bærer sig ad. Og det er egentlig på baggrund af den afkodning af dygtige rollemodeller, at hele NLP's værktøjskasse er etableret. De her værktøjer, effektive kommunikations- og forandringsværktøjer, som vi i dag er i stand til at lære andre mennesker, så de kan gå ud og bruge det i praksis. Både inden for psykoterapi, inden for coaching, inden for ledelse. Ja, det at være mor eller far, eller være en god kæreste, eller en god kollega, som ikke er med til at optrappe konflikter, men snarere er med til at dæmpe det, så der kan blive ro på arbejdspladsen og være med til at etablere et godt psykisk arbejdsmiljø.
Mm. Det er faktisk noget, du har refereret så meget til, Anna.
Hvad, Freud?
Ja, i forhold til, du har nævnt det her eksempel, hvordan man tilbage, hvornår var det? Du har kommet med den anekdote så mange gange, hvor du snakker om, at i stedet for at se børnene som, altså så snart de er børn, så er de syge, men i det de bliver voksne, så har de problemer.
Ja, nej, jeg fortalte en historie om en kanadisk læge, som hedder Gabor Maté, som har arbejdet med mennesker, der har misbrugsproblemer.
Det er sådan der.
Ja, og han fortalte, at han havde arbejdet på børneafdelingen, eller ungeafdelingen, hvor at han står med en 17-årig, som bliver behandlet som et barn, der er blevet udsat for nogle traumer, nogle forfærdelige ting, har haft nogle svære kår, og selvfølgelig skal have noget hjælp, og bliver mødt meget sympatisk, empatisk. Så skifter han afdeling over til voksenafdelingen. Møder de samme børn som 19-årige, og der er de voksne, og der bliver de dømt. De bliver set som voksne mennesker, der ikke tager gode beslutninger for deres liv, og selv skyld i, hvor de er, osv. Så der sker det der skift. Men det hægter sig måske op af landkortet, som du refererede til, fordi at, det er jo ikke fordi, når man bliver voksen, at alt bare forsvinder, at man trykker delete på den indre computer, og det forsvinder.
Jamen, det er ret interessant, at de har sådan samme sådan samme eksistensgrundlag i, hvordan man tager fat i dem, der skal lære. Mm-hmm. Og ikke dømmer nogen, men siger, lad os vente til noget positivt, lad det blive en udvikling, mm-hmm. Frem for en fordømmelse, som du selv må gøre op med.
Præcis. Jeg får lyst til at fortælle en historie med en af de studerende på vores uddannelse. Det vil sige, hun er faktisk lige blevet færdiguddannet psykoterapeut.
Ja.
Hun kom til nogle af vores åbne arrangementer. Vi holder sådan nogle gratis foredrag en gang om ugen. En gang om måneden, var det.
Mm-hmm.
Og hun kom til de her foredrag, og hun kom næsten hver gang tilbage og sagde til mig, ej, det du sagde sidste gang, nu skal du høre. Det gik jeg faktisk ud og afprøvede. Og det, som hun på et tidspunkt fortalte, hun arbejder på det daværende tidspunkt, der arbejder hun som intensiv sygeplejerske.
Ja.
Og på en intensiv afdeling, der får man jo folk, som er tæt på døden, og skal behandles. Og blandt andet folk i misbrug, narkomaner, nogen som har taget lidt for meget, og er i en rigtig kritisk situation der. Og det, som hun siger til den her person her, som jo er desperat, ligesom alle andre, der ligger og svæver mellem liv og død, det er faktisk med hendes rolige stemme, det her linguistikken kommer ind, siger til ham og kigger på ham, og siger sådan meget, meget empatisk, det er, nu har du været her for 40. gang, og jeg spekulerer over, hvad søren er det for nogle ressourcer, du er gjort af, at du det stadig er i live. Du må være gjort af noget helt, helt særligt.
Det er virkelig, virkelig smukt.
Og det, der sker, det er jo, at han falder til ro, den her unge mand, fordi han, han er jo i livet på sin måde og overlever på hans måde. Men det at blive mødt med et voksen menneske, der ligesom møder ham og ser, hvem han er.
Jeg sad for hele det her hovedøjne.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Og det er vel også noget, han jo nok ikke så tit bliver set for.
Det tror jeg heller ikke. Det er nok nærmere den der fordømmelse.
Men det er simpelthen et værktøj, som hun har tilegnet sig. ved at gå ind i NLP'en og finde ud af, hvad den kan hjælpe hende med på hendes arbejdsplads i hendes sted.
Det er det. Og man kan sige, at når man er intensiv sygeplejerske, så er det ret stressende. Fordi at folk er typisk desperate, og især pårørende er, ja, hvad sker der, og hvad gør vi? Og så det er lige så meget at få skabt en ro omkring sig. Mm. Og det starter altså med at skabe roen i sig selv, så man kan være, have det der overskud for andre mennesker, der har det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hvad lige nu?
Hvad gør det ved andre mennesker i stressede situationer, at der er nogen omkring dem med et roligt sind?
Jamen, det gør, det er jo, at vi kan jo alle sammen ryge ud af flippen. Altså, vi kan alle sammen blive udfordret max her i livet, og det gør vi. Altså, det er en del af at være menneske. Det går op, og det går ned. Men når det er, man selv er udfordret, enten på den ene eller den anden måde, hvor man har lyst til at flygte, eller stagnere, eller kæmpe for at overleve, så er det det, at der er et voksenmodent nervesystem, plejer vi at sige, et voksenmodent menneske, som er i god kontakt med sine følelser, er i god kontakt med sine sanser, og er i god kontakt med det, der også giver mening. Altså hele teoridannelsen og meningsskabelsen i det, der er. Fordi det, der så sker, det er den ro, den person byder ind med. Det er med til at lave noget ro i den anden. For er der meget uro, det kan der hurtigt blive, så det, vi egentlig har brug for som en ressource, det er at have ro.
Hvordan adskiller NLP sig fra andre psykologiske metoder? Altså måske vi lige skal have klarlagt, hvad forskellen på psykologi og psykoterapi er.
Ja, altså psykologi, det er en teori. Altså logi, det er læren om eller viden om, og psyke, det er jo om sindet. Mm. Så det er læren om sindet. Og der ligger en masse forskning, og der ligger en masse viden, der ligger en masse teoretikere, som har noget at byde ind på der. Og psykoterapi, det er en faglig disciplin. Det er en profession, hvor at man kan sige, at psykoterapeuten, det er den, der har samtaler med mennesker i alle aldre, som enten har brug for personlig udvikling, eller har lyst til at få løst op for nogle traumer, eller noget, der ligger gemt i, hvad skal man sige, deres rygsæk.
Mm-hmm. Mm. Nu nævnte du lige et ord, som jeg også brugt tidligere, lige til vores lytter engang. Hvad er et traume?
Jamen et traume, det er en oplevelse, man har haft på et tidspunkt, der ligesom har sat sig fast i systemet. Og der er jo barndomstraumer. Det er nogle af dem, vi ikke altid husker, fordi vi ikke var i stand til det med vores hjerne at huske det. Så nogle af de her barndomstraumer, det kan være fortrængt. Men det kan vise sig senere som i form af tilknytningsproblematikker. Altså, hvordan relaterer man sig til andre mennesker? Er man tryg eller utryg? Er man ambivalent i den her tilknytning? Eller
det synes jeg er ret spændende ved en psykoterapeut. Nu har jeg selv gået og set, hvordan at hun formåede at travle alle mulige ting op, der havde hubet sig op fra min barndom, som jeg, altså, sjovt nok ikke kan huske, men som har enormt meget indflydelse på, hvordan jeg er i dag. Mm-hmm. Og det, jeg har aldrig været til en decideret psykolog, så jeg kan ikke lige sådan berette om min erfaring og forskellene heraf, men det var ret interessant, hvordan at, man ikke går ind og bliver diagnoseret et eller andet, eller får nogle prædikater på sig, men der er egentlig bare nogen, der sådan foreslår, om noget kan sidde fast her, eller sådan har en, jeg bruger vel en psykologisk metode til at finde frem til, at det her, det er lidt det, der er lidt mønster i.
Det giver mening.
Nemlig, ja, præcis.
Sindssygt spændende.
Jeg kan huske en af de mest hæsblæsende ting, jeg fandt ud af for nogle år siden. Det der med, at man ikke nødvendigvis finder det, der er godt for en, men man finder det, der er familiært og det, man kender.
Lige præcis.
Og det er jo ikke alle, der lige har haft de allerbedste kår derhjemme som barn. Det er sandheden for mange, når de vokser op. Så nu kom du ind på det der med tilknytning. Hvad vil det sige? Hvordan vi knytter os til folk? Mm-hmm. Kan du uddybe det lidt?
Ja. Altså, den måde, vi ligesom har relationer med hinanden, som enten er, at man er tryg i relationen. Altså, det er jo sådan det optimale, hvis man kan sige det sådan, når man finder en kæreste, og begge parter er sådan tryg i deres relation til hinanden. Jamen, så kan man ligesom hvile i det. Hvis det er, at man har fået en utryg tilknytning, altså at man ikke er blevet mødt på sin behov, eller ikke set for den, man er, eller er blevet lært, at det her udtryk, det betyder noget andet, end hvad det egentlig er, så kan det være med til at skabe sådan en utryghed i, når hun siger noget, mener hun det så? Eller hvis der er nogen, som gerne vil være sammen med mig, bliver det så omklamrende, så jeg må skynde mig at flygte igen, inden det bliver for svært. Så der kan faktisk på baggrund af de her tilknytningsmønstre opstå en masse dramaer, hvor man måske kan have tendens til at sige, at det er noget med den anden at gøre. Det er kæresten, der er ikke et eller andet. Og sådan. Men dybest set så er det nogle mønstre, der ligger i landkortet, om man så må sige.
En masse antagelser.
En masse antagelser.
En masse antagelser, ja, baseret på ens egne,
ja,
erfaringer.
Ja, erfaringer, usikkerhed og behov.
Ja, det er det. Ja. Og når vi bliver presset, og det bliver vi jo en gang imellem, så er der en tendens til, at de adfærdsmønstre, det har affødt, viser sig.
Mm.
Så hvis man er bange for at blive svigtet, hvilket der er god grund til, hvis det er, man har været svigtet som barn, på den ene eller den anden måde, så er man mere alert for, hvis der er noget, der bare lugter lidt af svigt.
Mm.
Og så kan det være, at man så lukker døren for at undgå det svigt, som er smertefuldt, så man er den, der slår op, inden det kommer til at ske.
Altså, som en beskyttelsesform, ikke?
Lige præcis. Som, ja. Fordi
det er en forsvarsmekanisme.
Ja.
Ja.
Luk døren, inden der nu er lukker den for dig, ikke?
Ja.
Det er rigtigt. Og det er jo også det, der er sådan, nu taler jeg udelukkende fra egen erfaring, og nu har jeg jo også veninder, følger med på sidelinjen, og folk, der lytter her, har jo sikkert også været et kærlighedsforhold eller to. Men jeg synes også tit, at man sådan, de ting, man ligesom kæmper med, alle kæmper med nogle ting i relationer, det er ofte sådan ting, der gentager sig.
Mm.
Måske bare med en ny person. Mm. Eller sådan.
I hvert fald i det relationelle, ja, for mig. I,
ja,
hvert fald.
Altså sådan, det er
tilbagevendende.
Ja, det er som om, at det, personen er ikke nødvendigvis den samme, men problemet er.
Lige præcis.
Ja. Og der kan man måske være hurtig til at pege fingre af personen, man er sammen med.
Lige præcis.
Ja, jamen, det er også ham, man ikke kan regne med. Eller
i stedet for at kigge ind
og vurdere
den tine, jeg har den her konflikt med.
Ja, lige præcis. Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til i hvert fald. Men det er også noget, NLP går ind og, og kigger
altså,
på.
I sidste uge, der underviste jeg på modul 9. Det er på vores andet år på vores uddannelse. Det er der også hedder NLP Master Practitioner. Og det handler faktisk om healing af indre barn, som er en NLP-metode. Mm. Og i samme modul, der er der også omkring chok, traumer, tab, sorg, altså som jo er en del af livet, om vi ved det eller ej. Og lige præcis healing af indre barn, der tager man udgangspunkt i sådan nogle dagligdagskonflikter, eksempelvis. Og hvis man så spørger den anden, er det du oplever lige nu, at blive misforstået, eller folk tager afstand fra dig, eller du bliver sådan irriteret over små ting, så kan man kategorisere det som en barnlig reaktion. Eller det vil man vil sige med NLP, det er, at det er en umoden del af dig, der ikke har fået lov til at vokse op og blive modnet. Den er ligesom tabt nede på tidslinjen. Og det, der sker, det er, at vi tager udgangspunkt i dagligdagen og siger, hvad er det for en situation? Og så undersøger vi med NLP-værktøjet her, hvor har du oplevet det tidligere, og hvor har du oplevet det allerførste gang. Okay?
Mm.
Og når det er, at vi arbejder med NLP, så arbejder vi også på en sådan måde, at vi virkelig kan komme i kontakt med de der tidlige episoder. Og gang på gang, når vi laver de her processer, jamen så er det noget med at komme tilbage til børnehaven, eller den gang i skolen, eller på et tidspunkt, altså hvor man var umoden og ikke havde, hvad skal man sige, den kognitive forståelse af, hvad det er, der foregår, og derfor lavede nogle konklusioner. Mor kan ikke lide mig. Far vil af med mig, eller der er ingen, der vil lege med mig, eller jeg dur ikke til noget. Altså, de der meget, hvad skal man sige, konklusioner.
Findes der sådan nogle overordnede sådan årsager, som kan hjælpe jer terapeuter til at datere tilbage til, hvad det bunder i? Så lad os sige, at man lider af vildt meget jalousi, både i forhold til sine veninder og sine kollegaer og sin kæreste.
Ja, den er oplagt. Den er oplagt.
Er det så ret nemt for jer egentlig overordnet at se, sådan, hvad der er gået galt her, at ting, du ikke selv kan huske?
Ja, fordi altså, det er jo ikke mig som terapeut, der ser det. Jeg leverer en proces. Og i den proces, så får...
Det er en ret fin måde at sige det på, det skriver jeg lige ned.
Ja, fordi vi afsøger, og det der er udgangspunktet, det er at få fat i en følelse, for eksempel jalousi. Og så undersøge den følelse, hvordan mærkes den, hvordan er den placeret. Og der har vi nogle rigtig gode spørgeteknikker til at få konkretiseret det, der nogle gange kan bare være et ubehag. Altså med at få konkretiseret det, sådan så man kan arbejde med det. Og der kan man netop lave den her tilbagesøgning og finde ud af, første gang det skete. Der er selvfølgelig den veninde i sidste uge måske, og så var der for et år siden, og så var det jo det også til den der fest i sommer, du ved ikke, altså en masse mønstre. Men det man så kan finde ud af, også fordi vi arbejder med nogle indadvendte processer, det er at komme længere forbi det, vi sådan umiddelbart kan huske eller har fået fortalt. Og så kommer vi tilbage til det tidspunkt, hvor man havde den der pågældende alder. Og lige netop der, med metoden healing af indre barn, der laver vi en ressourceforstærkning. Forstået på den måde, at det handler om at finde ud af, hvad er det, barnet havde brug for der. Altså det lille barn, der dengang måske var 4 år eller 5 år, og faktisk finder ud af, hvis man stod i den der situation under de her omstændigheder, alene osv., hvad havde man så brug for? Og så er det, man får lavet en ressourceforstærkning lige netop der, sådan så den umodende del kan få lov til at vokse op. Og så på den måde, med ressourcerne af ro, kærlighed, omsorg, eller hvad det nu kan være for nogle ressourcer, og få lavet den forandring i, og så have det med sig fremadrettet, til at næste gang, hvor man potentielt kunne blive jaloux, at minde sig selv om, at man behøver ikke at have det på den her måde her.
Så vi har alle sammen et indre barn.
Mange indre børn.
Mange. Jeg kan i hvert fald tælle 15.
Ja.
Ja.
Jeg kan godt husk, at jeg fik det at vide af min psykoterapeut også. Men hun sagde også, at det er noget med, at store Nanna skal tage lille Nanna i hånden.
Netop.
Altså hun var meget sådan, du ved, det er dit ansvar at tage dig af hende nu, fordi du er well aware, du ved, hvad problemet er.
Ja.
Nu ved du, hvor det stammer fra, så nu er det din opgave at tage dig af hende.
Ja.
Det var den fineste
måde. Den er så smuk,
jeg kunne få det forklaret på.
Ja.
Jeg følte jo literally, at jeg tog mig selv, lille Nanna, 4 år i hånden, og passede på hende indenfra og ud. Det var meget smukt.
Mm. Ja. Det er så fin en proces, den
her.
Ja. Jeg blev også bekendt med begrebet for ikke så lang tid siden. Og det er særligt i sådan stormvejr, tror jeg, man har brug for at tage sit indre barn i hånden. Ja, jeg havde sådan en underlig oplevelse. Jeg græd, og jeg skreg. Jeg var dybt ulykkelig for en stund. Og,
bare lige et par minutter.
For en stund. Når jeg siger en stund, det var 1,5 måneder.
Ej,
jeg havde lige en oplevelse, som gjorde, jeg blev enormt ked af det. Enormt ulykkelig. Og så havde jeg netop læst om det her indre barn. Og så, det var så mærkeligt, fordi at jeg græder, og jeg skriger, og det er totalt ubehageligt. Og så lige pludselig, så følte jeg sådan, at der var sådan en forælder inde i mig, som tog mit indre barn, og så sagde jeg den her sætning til mig, du er tryg.
Ja.
Du er tryg.
Ja.
Du er tryg. Og så stoppede jeg med at være dybt ulykkelig. Det var så mærkeligt.
Ja.
Og det var selvfølgelig,
Men det er ikke så mærkeligt, for det er sådan, psyken virker, når vi giver den lov.
Dybt mærkeligt. Så blev jeg glad igen.
Ja.
Jeg vil sige, det har ikke været så effektivt efter, men det var sådan en oplevelse. Det tror jeg, der er mange, der føler sig utrygge fundamentalt ofte, når der opstår situationer på den måde, ikke? Det var...
Jeg kan også godt mærke det der med, ja, sorry, at man ved ikke, hvem der skal tage ansvar for de her sådan, iboende konflikter eller problemstillinger, der ligger som trauma. Altså sådan, og det hjælper vildt meget, hvis man tager den på sin egen kappe og siger, jeg skal hjælpe mig. Eller, Nana skal hjælpe Nana. Det er meget nemmere end at sige, det kan jeg ikke gøre noget ved, det er måden, jeg har oplevet det på, jeg kan ikke spole tilbage i tiden. Mine forældre har sagt undskyld, så der er ikke noget at gøre. Men derfra er der bare rigtig lang vej igen, hvor man har mulighed for at hjælpe sig selv.
Ja, netop. Og det, der fungerer med de her processer, meget effektive kommunikations- og forandringsprocesser, det er, at når man gør det ordentligt, og er meget opmærksom på, hvordan man gør det professionelt som sådan, jamen så er der ikke de der tilbagefald, og nu går det over igen. Altså, fordi den her ressourceforstærkning, fordi den bliver brugt med de her sanser, at vi arbejder meget med sanserne, at der kommer både billeder, lyd, fornemmelser på og indre stemmer, at når det er, vi bruger alle sanserne til at kommunikere med, sammen med klienten, jamen så husker hjernen det på et meget, meget dybere og effektivt niveau, i stedet for at man måske bare har læst om det eller hørt om det eller noget. Og så alle de her processer, jeg har været igennem min egen uddannelse, der er en del selverfaring i det, det er, jeg vil næsten våge at påstå, at jeg kan huske hver en af dem. Rigtigt. Ja. Fordi det var den problematik i den her situation med det her, og så de her processer. Fordi de er så levende, fordi vi bruger sanserne i det her arbejdsredskab. Og det er noget af det, der adskiller NLP, at man rent faktisk tager udgangspunkt ind, at vi tager verden ind igennem vores sanser, og høresansen, det er jo den, der er først udviklet og så videre, og så lugtesansen, så vi kan lugte, hvor mor er, så man får noget mad og så videre. Og efterhånden, så tager vi også lyset ind, og derfor er det også utrolig vigtigt, at den stemning, der er omkring børn, når de vokser op, at den er tryg. Og hvis den ikke har været tryg, jamen, så er det ikke lige med, that's it, så live with it. Altså, der kan laves rigtig meget ressourcearbejde og ressourceforstærkning, sådan så man kan hele.
Jeg synes, det er opløftende at vide, at man kan bruge det her i sådan privat regi, altså at det ikke behøver at være på arbejdspladsen, eller du ved, i interaktion med kollegaer eller en autoritær person. Altså, at man kan bruge det, selvom man ikke umiddelbart har nogle udfordringer eller nogle konflikter, det er jo ligesom meget en måde at lære sig selv at kende på.
Det er det. Og det, der er så interessant, det er jo, at det her med at rumme andre mennesker, det har jeg lagt mærke til, at det kan være svært for nogen. Og ligesom sige, det er mere den der, oh god. Ej, kom nu, tag dig nu sammen. For helvede, eller hvad man nu kan blive. Men det, der er så interessant, det er, i takt med, at man møder sig selv, og lærer sig selv at kende, og lærer at vide, at de der indre børn, hvis man kan sige sådan, de der umodne dele, der ikke er vokset op endnu, når man lærer at få healet dem stille og roligt, så kommer der også en erkendelse af, når man møder andre mennesker, at man kigger næsten på dem og siger, jeg ved, hvor du kommer fra. Jeg har selv været der.
Så vokser din empati.
Så vokser det, og det vokser på sådan en måde, at empatien stiger, og det betyder også, at noget, der er afgørende i alle relationer, uanset om man skal have en ny kæreste, eller om man skal møde et andet menneske i den sårbarhed, han eller hun er i lige nu, så handler det om, at ikke at være frelst og sige, ja, nu skal du høre, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, men mere møde personen, reelt at møde personen lige præcis, hvor de er. Og der er det en fordel, at man selv har været i kontakt med de der smertelige tidspunkter i livet, hvor man var lost, eller havde mistet overblikket, eller følte sig smidt i skraldspanden, eller hvad man nu kan føle.
Hvad er det, der kan opstå, hvis ikke man kigger indad?
Jamen, så er man blind for det. Så når man ikke kigger ind og erkender, at alt det, du ikke vil være, det er du altså også. Altså, fordi det er en del af at være menneske, og også blive venner med de sider af sig selv, man måske er blevet opdraget til at smide væk, fordi det er upassende. For eksempel at være vred. Lad os tage den.
Eller, det er der mange, der har, tror jeg.
Det er det ikke.
Ja. Men, altså hvad, at de måske ikke har oplevelsen af, at de ikke må være vrede?
Eller måske ikke har fået plads til deres vrede derhjemme, hvis de for eksempel har haft nogle enormt vrede forældre. Så der var ikke plads til dem, når vrede opstod. Ja, noget i den stil. Er det rigtigt?
Med NLP, der vil man sige, at vrede er en ressource. Mm. Det er en ressource. Fordi i vreden, der går vi ind og kigger meget på intentionen. Hvad er intentionen med vrede? Jamen, intentionen det er jo egentlig at gøre opmærksom på, at der er noget, der ikke er i orden. Der er en grænse, der er blevet overskredet, og derfor er jeg blevet vred. Ikke? Mm. Men hvis vi ikke får lov til at reagere naturligt, som et naturligt barn, og få at vide, hey, hey, slap nu af, du, eller et eller andet, så lærer vi som børn at pakke den vrede ned måske, fordi vi vil gerne høre til, og vi vil gerne være elsket. Og så pakker vi en ressource ned. Så derfor skal vi huske på, når folk... Nogle gange så kommer der klienter i min praksis, som snakker om, at de er vrede, og konen har sendt dem i terapi. Det er jo så, hvad det er. Der plejer jeg at sige, altså sker det, så siger jeg så, hvad er din egen motivation? Ej, jeg er også motiveret, fordi jeg kan se, at det holder ikke rigtigt, det her på den lange bane.
Hvis min kæreste ringer næste uge, så er det mig, der har sendt ham.
Ja, men hvis nogen sender nogen i terapi, så er der altid en klok, der skal ringe og sige, der skal være en...
man skal ville det.
Man skal ville det og have en indre motivation for det.
Det kan godt være en kickstarter. Nej,
det kan men, det.
Du skal lige selv finde lysten til det, og ikke bare lade kæresten diktere med dig.
Klart.
Og der er blot det her lille spørgsmål, der hedder, hvad tror du, den her vrede vil gøre godt? Jamen, det er ikke godt. Det er typisk det, folk siger, det er ikke godt. Jeg har fået vidt, det ikke er godt at være vred. Min kone synes i hvert fald ikke, det er godt, at jeg er vred. Og siger, ved du hvad, når nu man er vred, så giver det ikke mening at være det, medmindre det tjener et eller andet formål. Enten vil du opnå noget, eller undgå noget. Så lige så snart, at personen finder ud af, at jamen, det her det er måske en måde at få markeret en grænse, så kan vi tage en snak om, jamen er det godt at markere grænser? Ja, men det har jeg ikke så meget erfaring med.
Ja,
så kan vi snakke mere om det, hvordan man så gør det på en voksen moden måde, og ikke på den barnlige måde, hvor man enten smækker med døren, eller stamper i gulvet, eller vender vreden indad.
Jeg skulle lige til at sige, det er nemlig den, der er meget klassisk, at hvis ikke man får lov til at få afkast på sin vrede, så vender man den indad, ikke?
Ja.
Og så går vreden indad.
Ja. Og så har vi en ny situation.
Ja.
Okay. Så, og det her med at græde, altså det er der også nogen, som har det lidt vanskeligt med. Men det at græde, det er jo også, det var der faktisk en klient, der lærte mig for mange år siden, at når man får tårer i øjnene, at det kan egentlig bero sig på alle de grundfølelser, vi har.
Ja.
Både vreden, glæden, sorgen og angsten. Mm. Så den klient her, jeg havde for mange år siden, altså hun kom til mig af egen vilje. Hun var ikke sendt, det var egen vilje. Som egentlig gav udtryk for, at jeg græder hele tiden. Jeg græder flere gange om dagen. Og det er virkelig belastende, fordi jeg har ikke lyst til at græde så meget. Altså, jeg er bange for, at jeg har fået en depression, eller noget af den stil der. Det er i hvert fald hæmmende for mig. Og det er det, der er udgangspunktet, som er en motivation. Der er noget i mit liv, som jeg ikke får gjort, fordi jeg bliver begrænset af hvad det end kan være. Mm. Og da vi finder ud af, at der sker faktisk det, at jeg stiller mine psykoterapeutiske spørgsmål, og spørger ind til ting, og lige pludselig lægger jeg mærke til, at hun begynder at græde i terapien. Og så stopper jeg op. Jeg lægger mærke til, stop op, for det gør man. Nu sker der noget nyt, og så sker der det. Så reagerer jeg, fordi nu er der fare på færre, hvis man kan sige det sådan. Altså, mit autonome nervesystem reagerer med, ups, der sker noget uventet. Så jeg stopper også op, og så siger jeg så, jeg lægger mærke til, at du græder nu. Så hvad er det egentlig et udtryk for? Så i stedet for at være fordømmende, eller sige, hov, nu skal du ikke græde, og du ved.
Her, altså, du er kommet for, at vi får dig til at stoppe. Nu skal du ikke græde.
Nej, det er ikke det, fordi man må meget gerne græde.
Præcis.
Det er at blive nysgerrig på, hvad er tårne et udtryk for? Hvad er intentionen med tårne lige nu? Og så sagde hun sådan på hendes måde, det var, at jeg kan slet ikke svare på de spørgsmål. Altså, så det, der sker, det er jo meget interessant lige der i det øjeblik, at der sker noget spændende der, fordi så kunne vi have en snak om, det er, så det du oplever her, det er, at ikke kunne leve op til noget og svare på spørgsmålene. Og så kommer vi til den der, hvor har du oplevet det sidst? Og det egentlig viser sig, det er, at lige den her klient her oplevede at være elitesportsudøver, og faktisk langt hen ad vejen i sin barndom var blevet presset til at præstere. Mm. Og hun fik egentlig først fars, i det her tilfælde, anerkendelse, når hun præsterede godt. Mm. Og det vil sige, at hun har jo været overpresset på nogle måder. Og lige pludselig så viser det sig lige nu her i terapirummet, jeg føler mig presset. Mm. Så heldigvis kunne vi tage en snak omkring det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.